Head kuulajat, kohe kuulette, korutus, saadet.
Ilust ja hirmust, Margus Ailvistega. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi stuudios see on laekunud nii nagu regulaarselt reedeti juhtub Margus Ailviste, et tulnukalikult tühja pilguga või tühja täis või täis tühja või kuidas seda öelda, jah, sihukese pilguga vaadata maailma poole. Ja täna võikamad mõtted oleksid, kui heita pilk ühiskonnale, kui arengu pidurile. Ja no ma usun, et sul on ka olnud niimoodi, et ütled välja mõne mõtte, mitte keegi ei pane tähele, aga siis mökitab selle sama mõtte välja keegi telekast, kellel on tiitel ka ja kui hea mõtte. Hakkaksid ehk natuke kommenteerima seda.
Tervist, tervist. No ja see positsioon ju ütleb kõik meile, et kui inimene see on tuntud ja tal on seal palju austajaid ja ta on kuulus.
Vabandus, mis ta tühi tuntud on, kui ta alles valiti? Temast ei tea keegi kurat midagi. Nimeta mulle esimese 35 riigikogule see nimed praegu, aga kui teile ka ekraanile tuleb, siis oho, tema ise ja nüüd kus ikka ütles.
No vaata, see on nagu raudrüü, riigikogu nagu raudrüü, et ega sa, kui sa vaatad keskaegset rüütlit, ega sa ka tema silmi ja nägu ei näe, sa näed raudrüüd ja sa näed tema vapi tunnuseid, tema kilvi veel ja sagel inimestele piisabki sellest, et sa tead, et sa puutud kokku kõige tähtsama inimesega Eesti Vabariigis ja sul tekib kohe vaat, austus tema vastu, eriti muide vanematel inimestel. Ma olen just tähele pannud, et kui televiisoris räägib mõni selline inimene, kes on kõrgel positsioonil ja teeb seda väärikalt ja enese kindlalt, siis vanemad inimesed armastavad kohe näidata näpuga, et näe, vaat see on see inimene, kes teab asju. Aga kui seal kõrval on mõni noor, niisugune algaja, võibolla poliitik, võibolla seal ka mingi asjatundja, aga teeb seda ebakindlalt ja ta ei kuulu riigi kokku, siis mis tast ikka uskuda?
Jah, vaat siin on nüüd see kõige tähtsam, kui sa kahtled endas ära poksi ringi roni. Sa hakkad sisse saama, sest sa ei ole suuteline töötama õiges suunas, vaid vahepeal tahad jalga lasta ka. Et siin ongi see, vaat autoriteedid kui niisugused, kes võivad väga enesekindlalt öelda lauslollusi ja hüpnotiseerida sellega terve hulga rahvast ära. No mis sa teed? Aga selle koha peal võib panna semikooloni ja vaadata ühte nähtust veel. Ma ei hakka ütlema, et see on huvitav nähtus. See nähtus ei huvita mitte kedagi, kui keegi seda nägema peaks. Aga kui esitada, istus kunagi musta mere kalda peal või oli ta jalgupidi vees, kes seda mäletab, tegelane ja püüdis krabisid. Krabi viskas tema ämbrisse ja ämbril ei olnud kaant peal. Ja ma küsisin, et aga no, kas sa ei karda, et need krabid lasevad jalga sealt ämbrist. Ja mis ta ütles? Ta ütles, et kui seal oleks üks krabi, ta laseks jalga. Aga neid on üle 10. Niipea kui keegi tahab jalga lasta, teised tõmbavad ta tagasi. Ja nii loll on see mass ka, et ei saa aru, et nad võiksid ju no, rivikorras järjestiku jalga lasta. Ja siit see teine pool, et ühiskond kui arengu pidur.
Ja no vaata sellist sama anekdooti ju räägitakse eestlaste kohta ka, et olevad seal kusagil nähtud eestlasi põrgukatlas ja kõikide teiste rahvuste katelde ümber on palju valvureid seal kuradeid erinevate nende harkidega, aga eestlaste juures ei ole ühtegi valvurit ja küsimus miks? Teised tõmbavad tagasi, kes iganes hakkab välja ronima, kohe tõmmatakse tagasi. Ja see on tegelikult selline iseloomulik protsess, et grupis avalduvad alati sellised normid, mille täitmist eeldatakse kõikidelt grupi liikmetelt, aga me oleme rääkinud ka selles, et grupis, kui inimeste seisund sünkroniseerub, see tähendab seda, et nende otsmikusagar, mis võimaldab siis ajuotsmikusagar, mis võimaldab ratsionaalset mõtlemist, olukorra adekvaatset tajumist, see lülitub välja ja see grupp hakkab sellise ühtse mõttega või sellise grupi teadvusega toimetama.
Kas ja siin ongi üldse enam teadvus mängus?
No, seda teadvusteks niimoodi nimetada. No, tihti nimetatakse seda grupi teadvuseks või seal tegelikult nimetatakse nagu grupi psühikaks või selle grupil tekib ühtne selline psühika, ühtne väli, mis hakkab neid grupi liikmeid juhtima ja seal inimestel kaobki ära selline adekvaatsus selle olukorra suhtes ja selle asemel, et astuda ühtselt vastu kas mingile agressorile või lõpetada mingi olukord või põgeneda kuskilt sealt ämbristeks ole või katlast, selle asemel hakatakse muutub kõige tähtsamaks selle grupi jaoks grupi normide järgimine.
Seega mitte ei elata, vaid ollakse.
Jah, ja noh, naljakal kombel, see on ju kõik looduses tekinud sellepärast, et mingisugune seal grupp, mingisugune kari jääks ellu. Sellepärast ongi vajavad sellist karja ühtset mõtlemist, et kiiresti põgeneda, ohuest ära joosta. Aga teisest küll, sotsiaalses elus hakkab see väga palju pärssima gruppi võimekust saavutada mingisuguseid tulemusi näiteks.
See ongi see kõige hullem, et kui me vaatame praegu meie ühiskonda, meie elu Eestis ja meie ühiskonna peeglid, meediat, mis särab meile vastu teleka ekraanilt, mida me kuuleme raadiotest ja mõtleme nüüd, kui teleka ekraanile ilmuvad järjestiku inimesed, kellele pannakse subtiitrina alla tema tiit, milline auväärsus ja pühadus ja kurat teab, mis ta on. Ja mitte keegi ei julge öelda, et noh, et kuningas on ju alasti, et see mees räägib või naine, naisi ei tohi nimetamata jätta, muidu on seksism. Et see jutt on ju üdini loll. Selles jutus ei ole seoseid, ei ole siin grammatikat, ei ole siin lause ehitust, ei ole kohe mitte midagi. Ja siis tahaks tõesti küsida, et see otsmikku sagar, et sellega nagu on midagi juhtunud, et keegi on sinna ea mataka pannud. No midagi otsmikku sagar kahjustuse puhul siis tulevad tavaliselt religioossed nägemused ja igas mu lõhna elamused veel.
Ja no võt, ühiskond on ju alati hierarhiline. Isegi kui me ei näe ametlikku mingit hierarhiat, näiteks Indias on ju kastisüsteem ametlikult keelatud, ometi kõik elavad kastisüsteemi põhimõtete järgi. Ja samuti ka siin nii-öelda sellises demokraatlikus ühiskonnas on ju alati olemas hierarhia, lihtsalt selle valitsemismehanismi juures me ei näe hierarhia tippu, mis võib olla paraleelselt toimida kuskil ühiskonnas kõrval. Yeah. Ja selleks, et hierarhia töötaks, aga jällegi looduses hierarhia peab töötama sellisel juhul see liik, kes sellise hierarhilise elukombe järgi nagu elab, ta jääb ellu. Ta suudab säilitada enda seal territooriumi. Võtta see hierarhia niisugune toimimine muutub mõnikord tähtsamaks, kui asjade sisu ja olemus on.
Kas sa nüüd viitad molluskitele Pireuse lahes, kes on seal olnud oma hierarhiaga tuhandeid aastaid ja isegi nende endi hulgas keegi ei mäleta miks?
Vabalt, muidugi. Ja noh, et selleks, et sinna hierarhia tippu pürgida, aga kui me vaatame inimesi, siis inimesi võib vaada kaheks. On dominantsed, sellised psühikaga inimesed ja mitte dominantsed. Ja dominantsed inimesed alati püüavad pääseda hierarhia tippu. See ei ole, sageli ei ole selline nagu teadlik tegevus või käitumine, aga see on alateadlik niisugune programm nende organismis, mis sunnib meid, neid kandideerima karja etseotsa, et tagamaks, et karja eesotsas on alati kõige võimekam ise.
No see on mõneti enese rahuldamine ja võistlemine ise endaga, kus juures tegeliku eesmärk äkki siin ju oleme realistid, ei ole peale tule, dekoratiivsuse ja andke neile ordeneid ja mädaleid.
Ja võt sellised atribuudid, mis toetavad selle võimupositsiooni võtmist, on ju kõigile selge ja ajaloos nad on töötanud kenasti. Sul ongi tarvis teatud kõnemoneeri, sul on tarvis teatud väljanägemist.
Sa matkid kedagi.
Ja enamasti need matkivadki. Ja kui sa sellise inimesega puutud kokku, kellel sisu ei ole, aga kes kenasti oskab matkida, kes valdab butafooria tehnoloogiat, siis temaga nagu ei olegi midagi rääkida. Ja ometi inimesed vajavad, et ka sellised mustade kuubidega kodanikud oleksid kusagil eesliinil, kas nad teevad seal midagi või mitte, aga ühiskond tunneb ennast kindlalt ja rahulikult, kui sellised noh, niisugused soliidsed ja enesega rahul olevad härrad neid kusagil juhivad. Aga David.
Siin sa ütlesid väga olulise asja. Nendega ei olegi nagu midagi rääkida. Ja ei olegi, ometi pane neid ühte ruumi mitu tükki, nad hakkavad sumisema ja kõik see meenutab igaühe sooloesituses lausa seostatud kõnet. Jääb mulje, et keegi väidab midagi vastu, aga loed stenogrammi. Ja võt siis tahaks nööri kaela panna.
Miks siis kohe nöör? See on selline mäng, ühiskonna mäng ja tõepoolest, et osad inimesed saavutavad seal niisuguse meisterlikkuse, et kui sa kuuled, nende tekst on sorav, nad teevad seda paatusega võimsalt, täiesti nauditavalt ja kui hakkad aru saama või kuulama, mis on siis asja mõte, siis seda mõtet ei pruugi olla. Ja omal ajal, kui me mäletame vanaja poliitikud veel nõukogude ajast, siis me mäletame ka tõeliselt säravaid esinejad, kes tundide kaupa, lausa päevade kaupa võisid auditooriumis esineda ja nad omadasid sellise võime rääkida palju ja öelda mitte midagi.
Nii ta oli. Siin noh, vaat see hierarhia ja hierarhia tipp ja mulle millegi pärast tundub, et see tipp tuleb järjest madalamale ja kohati, nagu neetu teile, ma panin teleka mängima ja ma ei tea, kes need seal olid, aga selle järgi, mis ma kuulsin, tundub, et see tipp on kuidagi nagu keskmisest tasemest madalamale osanud vajuda.
No aga kuidas sa muidu sinna tippu pääsed? Kui sa oled särav, isiksus, kui sa oled subjekt...
Siis võetakse sul jalas kinni ja tõmmatakse alla.
Täpselt, sa oled ohtlik.
Ja see tähendab, et tipp peakski nagu olema madalamal kui keskmine nivoo.
No siin tuleb aru saada ka, et tegelikult ei ole päris tipu. Et selles demokraate tingimustes päris tipp on alati varjus, pilvede vahel. Aga vaat sinna, kes seal pilved all on, ja sinna enamasti edutatakse inimesi, kes ei ole ohtlikud, kes on noh, kasulikud mingil hetkel, kuid kes ise ei ole subjektid sageli, vaid kes täidavad erakonnatellimusi või mingi grupeeringu huve. Ja see juhtub iga pool maailmas.
Ja noh, kui nii võtta, siis neid inimesi ju koolitatakse. Kõigepealt õpetatakse neil silmi punnis hoidma, et silmad ei pilguks, silmade pilkumine, see on nagu ebakindlus ja valetamise tunnus. Siis, et nad igal juhul vastaksid, kui küsitakse ükskõik, millest nad siis räägivad vastuse jutumärkides raames, nad peavad hakkama mulisema, kui mikrofon suunatakse neile.
Ja, sest see loob poliitilise kapitali. Ehk sa peadki olema valmis igal aja hetkel suu lahti tegema ja avaldama mingi mõtte, isegi tegemist on mõttega. Ja tegelikult ei ole suurtes korporatsioonides teistmoodi, et ma siin konsultantina olen kokku puutunud päris mitme sellise suure rahvusvahelise konserniga, kus siis meie inimesed on käinud ka juhtkonnas teatud funksioone täitmas või lausa kuuluvad sellesse juhtkondadesse. Ja kui ma olen pidanud ette valmistama neid inimesi, kuidas toime tulla sealsetes koridorides ja oleme arutanud neid väljakutseid ja konkreetselt inimtüüpe, kes seal toimetavad, siis me jõuame igakord sinna, et tegemist on sellise väga huvitav poliitilise võitlusega. Omavahel grupeeringud erinevad võitlevad seal, ei peeta paljuks, et kellelegi inkrimineerida mingi süüdistus, et teda kuskilt juhtkonnast välja puksida mõju juurest. Ja me näeme seal hästi palju sotsiopaatilisi isiksusi.
Keda siis veel sealt leida võib, kui mitte neid. Aga siiski, see sama moment, et mitte keegi ei tohi tõusta kõrgemale, et ta tõmmatakse tagasi. No nii nagu krabid või nii nagu eestlased põrgu katlas. Ja ma ütlen kolmandat korda, tipp ei tohi olla madalamal keskmises tasemes. Vähemalt mulle on niisugune mulje jäänud. Ja kui nüüd, nagu neetud, siin võiks oma muljete põhjal muutuda ka isiklikuks. Dünastia on mõneti järgmise põlve isiksuse surm või aeglane surnuks piinamine. Papa, mamma määravad ära, mis kooli sa lähed, mida sa õpid, sina lollike hea lapsuke, teedki seda. Noh, olen ma siin ise ka öelnud, et mul oli lapsepõlv. Minu muusika oli võibolla Miilitsa Vile või midagi taolist, aga mõni teine. Pani oma heliredelid ja solfeggiosid ja lõpuks ta ei tahtnudki isegi aknast välja vaadata, et näha, mis pulli teised kutid teevad. Kui ma praegu vaatan teatava ahastuse ja nukrusega, no näiteks Kaja Kallase poole. Ma olen kindel, et tema lapsepõlv oli juba 8. klassiks rikutud.
Ei, kui kahjuks ei tunne Kaja Kallast, aga
ma võtan ka väliste tunnuste järgi ainult. Isegi ka mitte kuulujuttude järgi.
Ma olen ka Kaja esinemise näinud ja mõnikord on lausa natukene kahju olnud tast, et ilmselgelt ei tundnud ta ennast nendel esinemistel väga mugavalt ja no mis siin salatega poliitilise võitluse keskmes keegi ei tahagi sellist mugavat positsiooni ju tekitada kellelegi poliitilisele konkurendile. Aga ma usun, et nii mõnigi inimene tunneks ennast paremini kuskil teises keskkonnas, teises valdkonnas, teises rollis, kui see, kuhu kas siis vanemad või jah, mingisugune selline nii-öelda sul veri sinu sees nii-öelda sind suunab.
Ja see vanemate tegevus, see on ju ka hierarhiline, ta on ju kõrgemal positsioonil, tema ju teab ja lõpuks juhtub, et sa õpid pähe häälitsusi, tekstilõike, aga sa ei seosta neid ja sinus hävib see, mis on sinu kõige kallim vara, sinu isiksus.
Ja võt, siin ongi see küsimus, et kui palju on need isiksus üldse?
9. Ja küll, nali.
Et kui me siin möödunud kordadel oleme rääkinud, et kui kõik maailma inimesed panna ühele teljele, et vaadata, et kus otsas on siis subjektid, isiksused ja kus otsas on need nii-öelda objektid või siis mitte isiksused, siis kipub see mitte isiksuste osa olema ikkagi oluliselt pikem ja suurem osa sellest teljest. Ja noh, ega siin väga tugevad isiksused suudavad vastanduda ennast sotsiaalsetele normidele või siis mingitele peretraditsioonidele ja sageli neid peetakse ka mingiteks radikaalideks ja sellisteks vastuvoolu ujujateks.
Ekstremist.
Ja see on ju tegelikult väga, väga raske positsioon, sa pead olema valmis võitlema kõikide selliste eelarvamustega ja sul peab olema piisavalt energiat ja eneseusku, et selles nii-öelda kogu selles voos oma mingisugune trajektor üles leida. Ja neid inimesi ei ole palju.
Ja nendel inimestel on üks suur eelis. Aastatega kaovad nende ümbert ära kõik need, kes teesklevad sõpru. Aga jääb paar-kolm tükki, kellega võib suhelda ükskõik mis päeval, ükskõik mis kella ajal. Noh, eks mulgi siin kamraade ole maailma peal laiali, mõned ka Eestis, aga kui sa oled nii-öelda kandilise iseloomuga, siis jääb ka nende hulk väiksemaks, kes julgevad sulle pikemalt silma vaadata.
Tõsi on, jah. Ja noh, aga endalgi on ju sellised kogemusi, et sa võid kokku puutuda inimesega täiesti maailma teisest otsast ja ta võib olla mingisuguse valdkonna väga niisugune tunnustatud spetsialist, aga kui sa tunned ära teise isiksuse, koheselt selle inimesega tekib mingisugune sarnane, mingisugune arusaam elust, asjadest, kuigi ta olla täiesti teise valdkonna inimene, aga tekib mingi side.
Ja sa saate seista ühes ruumis ja vaikida ja mitte olla üksi.
Jaa, teiega. Aga need inimesed on vabandust, kuratlikult vähe.
On, on. Aga neid on veel.
Neid on, muidugi.
Ja võt, siin tekib jälle järgmine küsimus. Oh, praegu muidugi on teataval määral piir peale pandud, aga toome nüüd Aafrikast insener, nagu siin naerdi kõva häälega. Huvitav, miks me ei võiks teha nii, et Aafrika hakkaks õitsema ja neil oleks seal hea elada. Legendid, orja transportist, no kuulge kutid, öelge siis ausalt välja, kes olid need, kes tegid kõige suuremat äri ühelt mandrilt teisele inimesi vedades. Ei, seda ei öelda. Tuletaks meelde, kuidas käituti iirlastega, kui neid ka väevõimugagi veeti Ameerikamaale? Ei, sellest ei ole ilus rääkida. Tuletaks meelde, et valget rassi on planeedil kuskil 8% vist jäänud. Ei, nemad on rõhujad. Ma ei oska seisukohta võtta, isegi kui nüüd... Oh, ma ei imestaks, kui tuleks... mingisugune Hollywoodi uus seedöövr Romeo ja Julia, kus Julia oleks must turske neegri mees.
Mina üldse enam ei meesta selle üle, sest juba laste filmides on Euroopa valitsejad mustanahalised ja sellised huvitavad. Aga ma arvan, et Aafrikas on terve hulgal inimestel väga hea elada.
Ja kui vaadata Nigeeriat lähemalt, see on vapustav.
Ja kuna seal hierarhiad töötavad, siis milleks neile mingit muutust vaja? Ja see, et kui me arvame, et mingil hulgal või massil peaks olema hea elada, no see on niisugune tore muinasjut, et tegelikult hierarhia tipp elab alati igal pool päris hästi, ükskõik mis tingimustes, aga ülejäänud inimesed loovad nende jaoks lihtsalt sellist väärtust.
Siin võib ju, jah, joonistada välja materiaalse väärtusega, et Ameerika maal pidi kolme kõige rikkama käes olema sama palju varandust kui poolel rahval.
Ja ma vast valmistasin ette ühte koolitus siin ja kus ma vaatasin varade koondumis siis Oxfordi ülikooli materjalide põhjal ja seal jah, kaudselt selliste ka siis omamise või mõjutuse teel oli väide, et 8 inimest kontrollib cirka poolt maailma rahadest kokku kogu maailmas, kõikides varadest, mitte rahadest, aga varadest.
Mis on sellest kasu? Mida see annab? Ja mida need inimesed ise peavad? Tundma. Jah, neil on kõik käes, aga nad ei saa ju seda ka, nagu Tartu kutid ütlevad, lohalasta.
No me peame aru saama, et ka hierarhia tipus on omad mängureeglid ja kui sa ei käitu sellele mängureeglile vastavalt, siis ilmselt sinu aeg seal tipus võib jääda ka üürikeseks, sest alati on keegi salt juurde tuleb. Ja kui sa eksid mingite põhimõtete, mingite normide kokkulepeta vastu, ega sealgi pikka pidu ole. Pealegi mulle tundub, et iga avaliku hierarhia taustal on vähemalt mõni selline kas preester või aednik kusagil, kes tegelikult annab ideed, kontseptsiooni, mille alusel hierarhiat tegutsevad.
Kui vaadata no, meile nähtavaid nii öelda hierarhiate tippe, siis... Tihti peale tekib sealgi kahtus, nii nagu ütleme siin Eestiski, kui tuleb sul kutt juurde ja seletab, et tema on firma omanik ja firma juht ja tal on mitu firmat. Ja kui sa palud tal digialgiri anda, siis ta ütleb, et tal ei ole arvutis seda asja sees.
No jah, vaatega siin ettevõtete puhul ka. See, kes on omanik, ei pruugi olla ju tegelikult seal mõjuisik. Ja see,
no, ta on
kes...
see keilakuju, jah.
Ja kes võib olla seal ametlik juhataja, tal ei pruugi olla omandisuhet üldse. Ehk hierarhiad võivad olla väga putafoorsed ja kõrvalt vaadates tunduvad hierarhiad ühtemoodi, aga kui sa vaatad sinna hierarhia sisse, et kes otsuseid vastu võtavad, siis see hierarhia võib hoopis teissugune välja näha. Ja öeldakse, et tegelik võim on alati varjatud. Tegelik mõjuisik kipub olema alati varjatud.
Kui me läheme kohalikesse sündmustesse, siis hea küll, Putin on kaabakas, seda me teame ammu. Lukashenka on ka kaabakas. Aga kui need kaabakad kõrvale lükata, mis siis juhtub? Mis tuleb nende asemele, kes või mis? Mõlema sõnaga võib küsimuse esitada.
No kui teha selline väga jäik niisugune jaotus, nii kui ma vaatasin subjektid objektide puhul, siis võib ütelda ka, et maailmas on hulk kaabakaid ja hulk naiivseid. Ja kui üks kaabakas kuskilt teist otsast ära kaob, siis on hulk teisi kaabakaid või teisi naiivseid, kes korraldavad kohe uue süsteemi. Ja öeldakse ka, et ega siis kui üks hierarhia kukub, see ei tähenda, et olukord muutuks nii-öelda drastiliselt või kvalitatiivselt. Et kui me vaatame ka erinevate revolutsioone, mis on ajas läbi viidud, siis ega ju vaatamata ilusatele juttudele see revolutsiooni võitnud mingisugune kilkkond, ta moodustab jällegi uue eliidi. Et eliit on kogu aeg olemas lihtsalt küsimus, et kes satub eliiti hulka.
No see majandus tähendab tavalise mehaanika järgi, kui keegi tuleb ja lööb kellegi, ütleme Stenbockist välja väevõimuga, ta peab enda ümber koondama püssimehed, et ta ise sealt ei lendaks. Ja...
No siin tuleb, see on selline, läheb juba füüsikasse või metafüüsikasse, kuidas me seda nimetame, sest mateeria organiseerib ennast alati teatud mudeli järgi, teatud mustri järgi. Ja et kui me ühe nii-öelda selle nähtuse hävitame, siis ta see mateeria organiseerub sama mustri järgi ikkagi jällegi uuesti. Nii nagu meie keha parandab ennast jällegi, me võime saada haava, aga see haav kasvab kokku, kasvab kokku ikka selle sama mustri järele, mis moodi DNA kood meile seda ette ütleb. Ja nii on kõikides protsessides, et kui me midagi lõhume, siis midagi sarnastat tuleb asemele ja me võime vahetada pealkirju, me võime logosid muuta värvi, mingit kombinatsiooni või sümboleid, aga asjade olemus väga sageli jääb ikkagi samaks.
Jah, me võime muuta nimetusi, tiitleid, värke, aga pilt kabineti seinal...
Jääb. Näod muutuvad, aga pilt jääb.
Jah, noh, nii. Nüüd me oleme võtnud õige mitu tugi jalga nii öelda ja kui nüüd hakata paigutama siia süsteemi, ühes saates me rääkisime ka sellest, keda või mida me tahame toota lapsest. Kui nüüd paigutada süsteemi lapsuke, keda me aretame, teisiti ei saa seda nimetada, ja kellele me sisendame, et ta on juht ja isiksus ja ühtlasi sisendame ka endale, nii et me ei saagi aru, et ta puruloll on, kuhu saaks niimoodi siis ühiskond jõuda, kui meil on dekoratiiv isendeid omas seisundites palju, aga dünaamilist aju arengut ei ole mitte, et see otsmikusagar peaks nüüd pool meetrit otsmikust ette poole ulatama juba oma kasvuga, aga noh, homo sapiens sapiens, see võiks ju midagi tähendada.
Mulle tundub, et inimesed võtavad seda ühiskonna arengut kuidagi väga lihtsalt. Ja
rohkem putru.
Ja meile tundubki, et nagu justkui meist endast väga palju sõltub ja et kui me hakkame seal oma järeltulijad õigesti kasvatama, et siis nad hakkavadki oma olemise ja käitumise ja mõtlemisega ühiskonda edasi arendama ja muutmavate elu kvaliteeti. Aga kui me vaatame ajaloost tagasi, siis jällegi tuhandeid aastaid korduvad sarnased mustrid. Ja me teame, et hiinlased näiteks täna oma otsuseid võtavad vastu lähtudes sellisest vähemalt 3000 aastasest plaanist. Ja võt, see on nagu vesi kalade ümber. Et ise kui, kala ise ei pruugi aru saada, et ta seal vees on, tema jaoks ta näeb kõike läbi vee. Ta näeb ka inimesi läbi selle vee seal toas just kui enda selles keskkonnas akvaariumis. Ja samamoodi, et kui inimesed sellises kultuurikeskkonnas ja pikkade traditsioonide ja pika strateegilise plaani keskkonnas nad hakkavad ümber kujundama ja üritavad oma lapsi kasvatada ja arendada neist mingid inimesed.
Siis nad tehis intellekti.
Jah, siis nad on ikkagi selle sama 3000 aastapse plaani sees, sest psühosfäär on täis võt niisugused toetuspunkte, mis suunavad inimesi ikkagi sinna, kuhu see plaan ette näeb.
No see läheb juba sinna Sima Kuyangi, kui ma nüüd õigesti hääldasin ühiskonnateooriate peale, milline klann peab olema järgmine, kui ta võimule tuleb, sest rahvas väsib või muutub apaatseks ja apaatne rahvas on määratud välja surema.
Ja me teame, et ka lääne poolkeral on siin teatud 3000 aastaseid plaane, mille alusel tegutsetakse. Ja noh, tava inimene võibolla ei märkagi neid sellised pikaalise seoseid. Ta näeb üksikuid sündmusi, üksikud tolmu. Aga näiteks on huvitav vaadata ka, et meil ju kogu aeg räägitakse, et on terve rida selliseid sõjalisi konflikte üle maailma ja need tunduvad episoodiliste selliste momentidena. Aga kui panna kõik korraga kaardi peale, siis me hämmastusega avastame, et nad on kõik Hiina siidi tee peal millegi pärast.
Umbes nii, jah.
Ja, et mis näitab, et asjade taga sagene süsteem, mingi süsteemne, mingisugune no, kord, kellegi nägemus, kes tõenäoliselt, kelle üldistusvõime on vähe suurem kui sellise argipäeva kodaniku oma. Ja nüüd, kui me hakkame siis oma lapsi siin kasvatama ja arendama, aga me ei tajuvad neid suuremaid voogusid, hoovusi, neid suuri plaane, strateegilisi plaane, siis meie mõju meie laste üle tegelikult on üsna pisike.
See on, nüüd tuleme tagasi akvaariumi juurde. Akvaariumi kala võib oma järeltulijaid, on ju elus sünnitajaid kaluga, minu pärast kas või kõige banaalsemad kupid. Nad võivad ju oma järeltulijaid kasvatada, aga kas... Nad võivad rääkida legende, et sa lähed sinna, kus on kõik need üle jäänud, mida sa nüüd siin läbi klaas seina näed. Kas nad tõesti ei võiks aimata, et seal klaas seina taga see pilt, millega nad harjunud on, et see on nüüd tõsine põrgu ja tõsine surm?
No, kes neid teab, kes kuidas mida näeb, aga igal juhul tundub, et inimesed suudavad näha ainult neid asju, millega neil varasem mingisugune kokkupuude või kogemus on olemas.
Analoogiline mõtlemine
ja, tähendab. Sest kui me näeme midagi täiesti uut, siis me kas ei suuda seda fikseerida, me ei suuda sellele mingit tähendust anda, me ei suuda seostada seda mingit asjadega. Ja seetõttu me võime ka noh, inimestele, kes on mingisuguses teisest kultuuriruumist pärit, väga hästi ära seletada, mis asja on eestlaseks olemine näiteks.
Või... Oi jummal, mis moodi ja, sa seda ja... teeksid, kätega või?
No võt, ma ei tea.
Aga... Näita kätega, missugune on eestlaseks olemine.
Aga see inimene, kes seda juttu kuuleb, ta tõlgib selle enda kultuuriruumi konteksti, oma keele.
Ruumi, no hindab ikka ise enda järgi.
Ja lõpuks te saate sellised huvitavad eestlased, kes just kui... märgiliselt kõik asju täidavad normi põhiselt, aga kes näevad hoopis teistmoodi välja kui siinsed põhiselanikud.
Jah, kui ikka meil on PISA testiga, ohohoho, ja mis me sellega peale hakkame, no hüüame kõik kooris, ohohoho, Eesti on teel viie kõige, noh, üks kõik missuguse riigi hulka, ohohoho, aga ta on teel. Pikk nii pikk on rändajal ja see tee läheb lõpmatusse ja veel 8 meetrit kaugemale. Teel olemine, noh, selle võiks ju taandada, et näed, katsuge pulssi, see veel nagu põksi peaks ole. See tähendab, me oleme teel, kuhu?
No vaat, sa puudustad ühte huvitavad teemat ja see on kirjaoskus, lugemisoskus ja tihti meile räägitakse sellest kui milleski võt, uues sellisest kvaliteedist ja milleski eeskujulikust, eesrindlikust. Aga miks tekis kirja võt, selline oskus üldse? Miks oli vaja kirjutada?
Võta sa kinni, praegu tuli mul meelde, et eile just sattusin ühe mingisuguse pildikese peale, kus oli... No ütleme niimoodi, väga ammuses kirillitsas kirjutatud eestikeelseid sõnu.
No võitav. No, võt,
Aga miks kirjaoskus tekis? Ilmselt ta pidi kompenseerima millegi kadu.
Ja siin vanades tekstides tuuakse tihti välja, et mingitel hetkedel inimeste omadused vastavad ka sellistele pikematele voogudele muutuvad. Ja mingil hetkel, kui inimeste mälu hakkas taandarenema, tekis vajadus asju üles tähendada, ja mis omakorda kiirendas seda protsessi. Ja kui vana inimene suutis mäletada väga paljusid sellised fakte, mis teemani jõudsid, siis tänapäeva inimene ei ole enam suuteline No, sellist mälu rakendama. Ja me kirjutame üles, me usaldame neid üles kirjutatud asju. Ja kui tuli ka selline siis trükikunst ja oli võimalik hakata juba mingid mõtteid levitama suuremate hulkade juures, siis me näeme, kuidas tegelikult oli võimalik hakata disainima juba uusi ühiskondi. Ehk need on puhtalt juhtimisinstrumentid tegelikult.
Niimoodi ta näeb välja, kus juures ühiskonnad. Me jõuame otsaga Paabeli torni juurde, aga Paabeli torn mitte keelte mõttes, vaid, no samas muidugi keel ja sõnad, need muudavad ka inimeste olemust. Ja muidugi erineva kirjapildi nägemine ja kasutamine muudab ka inimese omadusi ja siit võiks tekkida küsimus, see läheb muidugi üle planeedi ääre, et kellele on kasulik, et meil on nii palju erinevaid inimesi erinevatel areaalidel. Mida see peaks tulemusena andma? Kas see peaks olema nüüd hädavajalik selleks, et piirata inimkonna arengut? Et alati saab suuri kooslusi esitada teineteise vastu ja panna nad ühest küljest võibolla tapma kõige rumalamaid, samas Adolf Hitler tõestas esimese maailmasõja näitega, et hukkuvad kõige paremad pojad ja tütred, sest nemad lähevad võitlema ja mökud, need siis sigitavad omasuguseid.
No huvitav, et Adolfil oli aega vaadata seda, et ei tormanud võitlusse, vaid jõudis ka jälgida neid protsesse.
Ei, ta käis ära ja siis hiljem.
No just, jah. Aga ega me ei saa neid asjadest üle ka ümber vaatamata neid asju hierarhiate kontekstis. Ja sageleivad see sama hulk, inimeste hulk, erinevad gruppid, nad on tööriistaks jällegi hierarhia tipus olevate inimeste käes.
Mille järgi inimene peaks tajuma ja mõistma, et tema on hierarhia tipus? Kui palju mõistust, arusaamist, fantaasiat tal on, et ta saaks aru, no hea küll, ütleme siin, meile kuulutatakse meedias, et Elon Musk ütles Bitcoini kohta halvasti ja en näe, mis juhtus. Samal ajal kui vaadata, mis siis tegevusega juhtus ilma Elon Muski ütluseta, siis me näeme ju risti vastupidist tema ütlusele.
Ja, no sina vist oled ka selle ajastu inimene veel, kes mäletab, kuidas nõukogude ajal tehti inimestest niisuguseid kujundeid ja kuidas nad nimetasid seda.
No, sa mõtled püramiid.
Püramiidid, jah, oot.
Et üks siis ja turjale ronid ja kõige ülemisel oli punane lipp käes.
Just.
Meid tehakse seda sama ainult tantsupidudel ja eukleidese tasapidud.
Täpselt. Ja nüüd, kui sa mõtled tippu jõudmise peale, siis võtta on hea kujund see püramiid, inimestest koosne püramiid. Et sa oled alati sõltuv seal tipust nendest, kes on sinu all. Et üksinda ei ole võimalik püramiidi tipus olla. Et kui sealt alt keegi kukub, siis laguneb kogu see püramiid. Ja võt need sellised matemaatilised ja füüsikalised reeglid, mille alusel need püramiidid üleval püsivad, need tingivad ka selle püramiidi tipu käitumise. Et millal sa võid ütelda, et sa oled tipus, siis kui sa enam kedagi ei pea üleval kandma.
Siis kui sa oled täiesti üksi.
Ja üksi olles seal on tuuline. Üleval on tuuline. Sul on alati vaenlased, alati keegi näeb meelsest, et sa sealt kukuksid. Ja kui altpoolt vaadad, siis tundub äge olla seal tipus. Aga kui sa oled seal tipus, siis seal enam nii äge olla ei ole.
No me läheme kujundite peale, aga põhimõtteliselt need kutid, kes on kõige all, need on nii kõvasti vastu maad surutud, et on kindel, et nad ei tee sammu vasakule ega sammu paremale. Mida suurem surve ülevalt poolt seda kõvemini püsib alus.
Jah, absoluutselt. Ja arvata, et sealt alt mingit revolutsiooni suudaks korraldada, no tõenäoliselt mitte. Et alati need revolutsioonid tulevad pigem kui teisest hierarhiast kõrvalise mõjuna sisse.
Jah, ja keskihid siin taas isegi selle näite puhul käituvad nagu keskklassil on kohane. Nad ei saa teha sammu vasakule ega sammu paremale, sest ühest küljest nad kukuksid alla ja teisest küljest kukutaks neile ju peale.
Just.
Nii et me leiame keskklassile ka siit tegelikult täitsa tema tegevust õigustava kujundi, aga ikkagi ühiskond kui niisugune. Me räägime inimarengust, me räägime rahulolu indeksist või millestki veel võikamast. See on ju ka üks lummav vale. Sellega ei ole mitte midagi peale hakata. Need on numbrid ja meenutavad mulle kangesti ammuseid aegu Pirita Kose kloostrimetsa ringraja ääres, kus inimesed ostsid endale raamatuid, kuhu nad said üles kirjutada mööda tormavate mootorrataste numbreid, kuigi noh, ega neid ei huvitanud, kes oli seal 19. ja kes 25. kohal, nende tähelepanu oli esikolmikul. Miks massiiliselt kirjutati üles infot, mida tegelikult vaja ei olnud? Kas see kompenseeris kuidagi... kompenseeris, jah, ütleme, seda tunnet, mis tekis ristsõnu lahendades, kui pooli asja ei tea, aga näe, siin ma panen kõik ruudud täis, ma olen jõle kõva kutt.
Inimese psüühika ei saa toimida ilma, et tal oleks mingit toetuspunkte. Ja nii nagu meie füüsiline keha vajab seismiseks või stabiilsuseks, vajab teatud toetuspinda all, no, kas siis tugevat maapinda või korralikult mitte seal kokku kukkuvat toogli, vajab ka meie psüühika teatud niisugust nagu no, toetuspindade süsteemi. Ja kui inimesel on palju ümber määramatust ja sellist ebakindlust, siis huvitaval kombel inimesed püüavad leida midagi, mis allub nende kontrollile. Ja sageli hakataksegi tegelema näiteks maata mingite numbrite üleskirjutamisega, mingite ühiskondlike normide järgimisega, et jumala eest kõik oleks nii, nagu, no, nagu on alati olnud, et ei oleks määramatust, ei oleks ebakindlust. Ja see panabki ühiskonnad sageli sellises nagu butafoorses no, nii-öelda formaadis tegutsema. Tegemist ei ole üldse mingisuguse elulise asjaga, aga vajadusega tunnetada kindlustunnet. Ja me võime näha täiesti jaburaid mingisuguseid ühiskondlike kokkuleppeid, nii nagu teaduses tehakse mõnikord selliseid, no teaduslik konsensus nimetatakse. Teadlased ei tea täpselt, kuidas mingi asi on, aga lepitakse kokku, et noh, lepime kokku,
et nii on. Täna on nii.
Jah. Ja samamoodi ühiskonnas tehakse selliseid sotsiaalseid kokkuleppeid, mingi plaani järel arendatakse ühiskonda riiki, aga kui me vaatame tulnuka pilguga seda, siis on täiesti jabur ja see on tegelikust elust niivõrd kaugel, kui veel olla saab.
Jabur on ta kindlasti. Ja jabur on ta kohe mitmekihiliselt. Ta on jabur sõnas, pildis, tegevuses, teadvuses, ükskõik millise komponendi sa võtad, jabur on ta ikka.
Aga see loob kindlustunde inimestele ja inimesed, kes on, kes vajavad gruppi enda ümber, kes vajavad sellist kindlustunnet, kes tahavad leida endale konkreetse koha mingisuguses turvalises süsteemis, gruppis, nende jaoks on see häda vajalik.
Mis asi on kindlustunne? See peaks olema, noh, kindlus, eks ole midagi suurt ja vägevat, kohe nagu Petra, et ei kõiguta teist vasakule ega paremale, ta on kindel. Kas meie tänane kindlustunne võiks väljenduda lauses, see jama ei lõppe kunagi?
Ja kui selles mõni inimene kannatab selle välja, et tema kindlustunne tekibki sellest, et on olemas püsivaid protsesse, mis sest, et need protsessid viivad alati kuskile ummikusse, aga me vähemalt teame, et ees alati ootab ummik. Aga on ka palju inimesi, kes on nii-öelda süsteemi välised ja kes suudavad näha nende süsteemide absurdsust, aga kes ka ei vaja sellist süsteemis elamist, kes suudavad väga hästi ka üksind hakkama saada. Jah, neid on vähe. Jah, neid peetakse tihti niisuguseks, jah, nagu sa ütlesid, ekstremistideks, aga nad on olemas ja kuigi jah, võt, selle ülejäänud korrastatud elu taustal tunduvad tõesti niisugused veidrad ja imelikud, aga ka nendega kokku muutudes võib kuulata päris huvitavaid mõtteid.
Ja loomulikult, kui ta ütleb mingisuguse lause, siis see on ekstremism, aga 3 kuud hiljem saab keegi Schnobelbaum korraga Nobeli preemia selle sama lause eest.
Nii ta sageli juhtub, jah.
Seega siis, me oleme oma tulnuka pilguga jõudnud nii kaugele, et kuhu me siis õieti oleme jõudnud? Me oleme jõudnud tõdemuse juurde, et see, mida me nimetame arenguks, ei ole mingil juhul areng, see on äärmisel juhul krabilik külg liikumine, kui just midagi ette ei tule või umbes sedamoodi. et meie ideaal on seisund, nagu molluskitel piireuse lahes, seisund ma olen, kuni ma hakkan roiskuma.
No, ega me ei räägi seda juttu ainult ise enda pärast, aga...
Ja, ei, no see vastastikune sonimine oma vahel oleks kohe eriline tase. Just.
Aga mulle tundub, et kui sellise tunnuka pilgu läbi no, vaadata ühiskonna protsesse ja seda, mis meie ümber toimub, ja proovida nii-öelda neid vaatepunkte jagada ka inimestega, kellel need küsimused no, tegelikus elus on tekkinud, siis me saame jõuda anda inimestele läheneda asjadele, noh, niisuguse... loomuliku pilgu läbi vaadata asju mitte süsteemis, vaid süsteemi väliselt ja on teada, et kui anda mingile süsteemile hinnangud, siis seda saab teha ainult väljaspoolt süsteemi.
Reeglina.
Me ei saa ühes taussüsteemis olles hinnata selle taussüsteemi. Meil lihtsalt puudub see vaatamine.
Väljaspoolt vaadates sa näed ka, miks see hea on, kuidas see on tekitatud ja kuhu see võib areneda, aga kui sa oled nii öelda selles hunnikus sees... Ei saa
ja kindlasti ei kutsu üles inimesi lammutama seda süsteemi, vaid vastupidi vaatama, et kas selle süsteemil võiks olla huvitavaid arenguvõimalusi, kas me saaksime seda suunda, kuhu me nii-öelda areneme, natukene kruttida sinna poole, kus kogu süsteem võidaks midagi. Ja selleks on vajavad süsteemi välised inimesi, inimesi, kes mõtlevad originaalselt, kes mõtlevad tulnukatena. Ja kes on valmis oma mõtteid ka jagama avalikult teiste inimestega, no mis siis, et keegi teine saab sellest Nobeli preemia, keegi, kes süsteemi kuulub, kes on hierarhia liige, aga selline vaba radikaalne mõtlemine loob tihti uut väärtust.
Ja ma tuletan meelde, et radikaalne tuleb ladinakeelsest sõnast radix, mis juurikat tähendab ja kui sa ikka lähed juurteni välja, siis sa võibolla saad aru ka, kus need õied tegelikult võivad olla. Eile... Saate lõpus, Raigo Sõlg ja Gregor Raudvere olid saates, esitasin ma noh, pool omaette sonides küsimuse, et kas inimene suudab luua nii vägeva relva, millega ta saab tappa Jumala. Ja tabasin ise ära, et see relv on juba valmis tehtud, see on raha. Ei ole raha, ei ole ka kirikut. Minnaks see laiali, eks ole? Muidugi võib tulla siia mõni tõsine usklik ja öelda, et ei, see ei ole nii, siis tuleb Jeesus isiklikult ja nii edasi. No, tema usk teeks talle au. Teda ei ole veel tapetud. Aga Gregor Raudvere ütles, et inimene tuleb ära tappa, siis sureb ka Jumal. Tegelikult selles on sügav tõde ja umbes sellest me ju täna, kui hakata kokku võtma niimoodi päris X-pidise kujundiga, kunagi ma joonestamises puutusin kokku mingi ristisomeetri, aga milles ma aru ei saa, vaat siis ongi niimoodi, et mida siis inimene õieti tegema peaks? Ta peaks tegema seda, et kujundlikult öeldes, mitte materiaalselt, mitte puuga pähe, et see jumalakene saaks temas ikka edasi elada, eks ole? Ja et ta ei oleks oma kogu kerega sellele jumalakesele suur häbi, mida kanda.
Ma mõnikord imestan inimeste võimeöle hästi kitsalt mõelda ise endast ja jumalaste loodusest. Ja. Et kui me natukene tõstaksime pilgu, see oli see suur kuu siin taevaseks ole, verekuu või kuidas nad seda nimetasid mõnikord siin, siis me märkame, et meie ümber on ka palju teisi planeedisüsteeme, tähesüsteeme. Et maailm on palju suurem, kui me tegelikult sellise... väikese ühiskonna liikmena suudame selle võibolla argipäevaselt endale ette kujutada. Aga kui me sellise tõelise tunnuka pilgu kaidame kogu kosmilisele avaldusele pilgu, siis me näeme hoopis laiemat pilti ja oskame näha hoopis huvitavamaid seoseid, kui võibolla siin samas igapäevaselt toimetades.
Jah, selle võib kokku võtta, et augustikuus iga kuulaja võib seda teha, kindlasti tuleb selge taevaga öö ka. Mine vaata neid tähti, vaata suurt vankrit või mida sa parasjagu näed. vaata kaugemaid taevakehi, silm harjub, sa näed midagi väga pisikes kuskil kaugel säramas. Ja proovi siis öelda kõva häälega, inimene on looduse kroon.
Ja kuula siis mõne poliitiku kõne samal ajal.
Ja.
Et mitte tahas midagi halba öelda poliitikute suhtes, aga lihtsalt hierarhiat tingivad teatud käitumist ja mõnel inimesel on oskus see käitumine väga selgeks õppida. Aga see ei tähenda, et see hierarhia kataks kogu avalduva looduse ja kataks kogu nii-öelda maailma, kuidas siis öelda, kõik eluvaldkonnad. Et õnneks on maailm palju mitmekihilisem kui üks hierarhia, seda ette kujutab.
Aitäh, Margus Alviste! Noh, ja meie püha sõda läheb siis jälle edasi.
Armas rahvas, me teame, et te olete õnnetud. Me teame, et teil pole kuhugi minna. Me teame, et teil puudub tee. Ja puudub ka teejuht. Aga õnneks on teil ansambel Pommvilla, kes tuletab teile meelde, et on olemas selline bänd nagu Propelle, kes oli teile kunagi teejuht. Te järgnesite neile ja nad viisid teid läbi punase mere üles mägedesse, kus põlesid lõkked ja elasid õnnelikud inimesed. Aga selle, et neile järgneda, pidite te teadma seda ühte salasõna. Ja selleks salasõnaks oli ja on jäädaval viimahe!
Salvestatud 2021. aastal.